Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 26 ноябр күні Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мирзиёевнің Қазақстан Республикасының бірінші президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев білән телефон арқылы мұлақаты болып өтті. Сұхбат әвәлде дәвлет рахбары елбасыны яқылашып келеоткен байрам Қазақстан Республикасының бірінші президенті күні білән тәбрікләп, мұстахкем сақлик, фаравалик ва яңгі зафарлар бірадар Қазақстан халқыға бардавом тараққиёт ва равнақ тіледі. Нұрсұлтан Назарбаевнің заманауи Қазақстанды барпо етіш, мемлекетнің халықаро майдандағы нүфузіні юксәлтіріштегі тарихи орны ва үлкен шықси қыстасы қайт етілді. Екі мемлекет ортасыдағы достлик, яқшы қошнычылик ва стратегик шеріклік мұнасабатлары бүгін юксәгі дәрәчеге көтарылгені мамнуниет білән тәкітләнді. Joriy yil boshidan o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 40% ga oshdi. Ikki mamlakatning yetakchi kompaniya va korxonalari o'rtasidagi sanoat kooperatsiyalari kengayib bormoqda. Bugun Turkiston shahrida O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlari rahbarlari ishtirokida hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi va hududlar forumi o'tkazilmoqda. Bundan tashqari madaniy-gumanitar almashinuvga doir muhim dasturlarni amalga oshirish faol davom ettirilmoqda. Telefon muloqoti chog'ida ikki tomonlama va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlar reisi ko'rib chiqildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.